creierul are un scop principal, acela de a ne ține în viață. Pe el nu-l interesează deloc dacă suntem celebri, bogați, deștepți sau într-un alt fel. Pe el îl interesează să fim vii.
Deci ați scanat 20.000 de creiere.
Mai bine chiar.
Din 20.000 de creiere.
Nu îmi convine deloc salariul pe care sunt, pentru că sunt un om foarte implicat. Dar oricum în ziua de astăzi e greu. Dacă tot cultiv gândurile acestea.
De la bun început, oamenii fac o foarte mare confuzie între creier și minte.
Diana Nemes și Alina Robu sunt fondatoarele primului institut de brain mapping și neurofeedback din România, BrainMap Neuroscience. Cu peste 20 de ani experiență în domeniul medical și psihologie, îmbină neuroștiința cu tehnici terapeutice avansate, ajutând mii de oameni să scape de probleme severe și să-și atingă potențialul maxim.
Starea de normalitate este o stare de sănătate și de bine.
Cum se vede astăzi impactul tehnologiei și a social media și a screen time-ului? Cum influențează mintea și cum influențează mai departe creierul?
Foarte multă lume habar n-are că e deconectată.
În acel moment în care creierul tău este bombardat simultan de foarte multă informație, nu poți să adormi de gânduri, nu mă lasă gândurile.
Cum credeți că ar trebui să privească oamenii stresul și cum să iasă din momentele de stres?
Ar trebui să știe toată lumea asta despre creier, pentru că asta ne-ar responsabiliza pe fiecare dintre noi, ca în momentul în care
înainte să începem, vreau să-ți spun că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu au dat încă subscribe la acest canal. Știu că timpul tău este prețios, însă dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele Gândește Diferit, care te-au ajutat să evoluezi și să înveți lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va ajuta să evoluăm și să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Ce ar trebui să știe oamenii despre creier astăzi și nu știu?
În primul rând, ar trebui să știe că are două părți, o parte structurală și o parte funcțională. Partea structurală e cea de care ne ocupăm noi și este partea care începe să fie făcută cam în a treia săptămână de sarcină din burtica mamei. Deci este partea, nu știu cum să-i zic, scheletul creierului, hai să folosim așa o metaforă, e partea fundamentală și e foarte important ce pune mama, ce pune tatăl, ce pun aparținătorii în comportamentul lor, în atitudinea lor, în starea lor, în raport cu ce urmează să vină. Deci trebuie foarte multă responsabilitate, foarte multă conștiință de ce facem noi înșine ca părinți pentru copilul ce urmează să vină. De ce spun asta? Pentru că structurile pe care copilul le face în burtica mamei lui au foarte mare legătură cu modul în care reacționează mediul din jurul lui, toți cei care sunt aparținători. În principiu, dacă se zice mama e anxioasă, dau un exemplu că e mai simplu de înțeles, și simte frică foarte multă. Ce va recepționa copilul din burtică, nenăscutul, fătul? Va face primele structuri de frică, de anxietate. Mama e depresivă sau se ceartă foarte mult cu tatăl și atunci e un răspuns pe care el îl percepe. Va crea structuri de acest tip înăuntru creieruțului lui. Deci primele structuri, așa se formează. Apoi, de la 0 la 7-8 ani, apropo de cum se formează structurile neuronale, copilul stă în două frecvențe în mod specific. Le are pe toate în creier dezvoltate, însă stă în mod specific în delta și în teta. Delta e frecvența somnului, teta este frecvența hipnozei. Ceea ce înseamnă? Că e aproape într-o stare de hipnoză. Adică el va primi, îi se vor descărca programe din jur. Ar trebui să știe toată lumea asta despre creier, pentru că asta ne-ar responsabiliza pe fiecare dintre noi, ca în momentul în care hotărâm că o să avem copii, trebuie să ne gândim ce facem noi, cum suntem noi, cum ne este nouă, ce tip de comportament avem, astfel și cum ne raportăm la viață și cât de bine suntem noi înșine, astfel încât copilul să poată să fie bine. Altfel spus, un copil sănătos înseamnă doi părinți sănătoși. Adică dacă avem nevoia sau dorința ca fiecare părinte, ca al nostru copil să fie în regulă, trebuie să ne îngrijim de propria noastră sănătate mentală, pentru că altfel riscăm să apară tot felul de probleme și nu suntem dumiriți de unde sunt ele și de unde au venit. Vin din ceea ce noi înșine facem. Asta pe de-o parte. Apoi partea funcțională a creierului este partea adaptativă. Creierul are un scop principal, acela de a ne ține în viață. Ăsta este primului job. Pe el nu-l interesează deloc dacă suntem celebri, bogați, deștepți, proști sau într-un alt fel. Pe el îl interesează să fim vii. Ca atare, dacă asta îl interesează, atunci face tot ce poate pentru asta. Acest sistem adaptativ este cel funcțional care ne scoate din toate situațiile plăcute sau neplăcute în care intrăm. Adică se adaptează acestor situații. Și atunci ele sunt două chestiuni diferite. De pildă, majoritatea terapiilor, inclusiv pastilele, acționează pe partea funcțională a creierului. De aceea, dacă iei o pastilă, ea poate să-ți facă bine pe moment, dacă încetezi să o mai iei, nu mai are niciun efect și revii cumva, poți să revii la starea anterioară.
Deci structural și funcțional.
Exact.
Partea funcțională o deprindem în timpul vieții.
O deprindem prin situațiile la care suntem expuși, că în esență dacă am o copilărie traumatică, să zicem, atunci sigur creierul se va adapta și va naște structuri adaptative legate de situațiile prin care eu trec ca și individ. Dacă am o copilărie fericită, sigur că, sau nu neapărat copilărie, toate experiențele de viață și după copilărie, că nu vorbim doar de astea, ele devin însă structură. De-aia m-am referit la copilărie, pentru că partea asta structurală se creează acolo. Scheletul se creează într-o primă parte a vieții noastre.
De ce e important pentru oameni să înțeleagă că există o parte funcțională și o parte structurală a creierului?
De la bun început, oamenii fac o foarte mare confuzie între creier și minte. Ceea ce duce la un amestec paradoxal de nepriceput, legat de tot felul de stări pe care le resimt pe dinăuntru. Creierul este vinovat de multe din bolile cu care ne confruntăm sau cu care se confruntă societatea la momentul ăsta. Și vorbim în primul rând de anxietate, care e extrem, extrem de extinsă, adică frica asta de necunoscut, în esență, că asta e. O frică inexplicabilă și până la urmă nejustificată, de viitor, da? Mi-e frică de ziua de mâine, ca și cum ar veni cu parul, da? Deci n-are un obiect specific. Fobia are un obiect specific. Adică mi-e frică de câini, mi-e frică de păianjen, mi-e frică de ceva fix și clar. Anxietatea e o frică de necunoscut în esență și de nu-i palpabilă. Da, poate să-mi fie frică că îmi pierd jobul, dar nu am niciun motiv pentru asta. Poate să-mi fie frică că nu o să mă descurc cu banii sau că nu o să-mi intre copiii la școli sau că nu știu ce o să mi se întâmple. Nu știu, o să fie niște alegeri și o să rească să plec din țară pentru că nu o să mă mai regăsesc în ce se întâmplă. Ei, la 40 de ani nu e același lucru ca la 20 de ani să spui problema plec și las tot în urmă că nu. Îmi fac o viață în altă parte, adică nu-i tot una, că sunt niște rădăcini, sunt niște lucruri de care te legi și este mai greu. Dacă mă raportez la genul acesta de boala secolului, ca să zic așa, e foarte important să înțeleg care sunt cauzele. Pentru că dacă eu mă simt foarte rău și din anxietate generalizată ajung să am foarte des atacuri de panică, de pildă, și mă simt că mă sufoc, că nu pot să trăiesc, că leșin, că pic, cred că am probleme cu inima, ce o să fac? Nu o să identific stările prin care trec și o să încep să merg prin medici, că asta o să fac. O să mă duc la urgență de 2, 3, 4, 5 ori, oamenii aia o să mă recomandă un psiholog, o să zic că duceți-vă la psiholog pentru că fiziologic n-aveți nimic, adică uitați, inima vă e bună. Tu când ajungi acasă și medicii zic că ești în regulă, ce e în capul tău dacă n-ai idee că toate pleacă de la creier? Te gândești, mă, ăștia nu-mi dau de capăt, nu știu ce am pentru că nu se pricep. Mă duc în altă parte și începe plimbatul ăsta prin medici, continuu, pe la toți, când și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. La un moment dat, acum nu mai e chiar așa cazul, că sunt destul de mulți oameni care recomandă, mergeți la psiholog, mergeți la psihiatru, trebuie să găsiți o cale, e acolo calea. Și acolo ajungi și, în principiu, un specialist îți va explica că sunt dereglări de natură fiziologică sau sunt de reglări de natură psihologică, da? Și atunci, psihologic vorbind, încep să poate să ți se explice. Uite, de fapt și de drept sunt niște somatizări, să zicem. Poate să explice psihologul chestiunea asta. Că, uite, ai o stare de tensiune interioară și descarci cortizol foarte mult, îți blochezi sistemul imunitar și îți explică niște procese. După aia îți explică diferența de care vorbeam, dintre creier fiziologic, care e responsabil prin ariile pe care le are, sunt 47 de arii Brodmann, fiecare arie se ocupă de câte ceva din corpul nostru. Și atunci e clar că odată ce analizez un creier, voi putea vedea cu exactitate unde sunt disfuncționalitățile, ce se întâmplă în aria respectivă, dacă acolo nu e în regulă ceva, atunci pot să identific niște lucruri precise și știu exact. Mintea altfel, asta e creierul care e fiziologic într-un anume fel, foarte clar stabilit, are o reprezentare exact așa cum vorbești de ficat, de stomac și de oricare organ din corp și poți să vorbești specific fiziologic, așa poți vorbi și despre creier. Pe de altă parte, noi avem mintea care este generatoare de idei, de toate stările, de tot ce se întâmplă cu noi. Ea e un cumul, e sistemul nostru de credințe, de valori, de mod de a mă raporta la lume și la viață. Practic este tot bagajul nostru de ceea ce suntem din prima secundă a vieții noastre, de ceea ce învățăm, înțelegem, cunoaștem, simțim, cum ne raportăm noi la lume și viață. Asta vine din tot ceea ce suntem educați, din tot ceea ce trăim noi ca indivizi, din toate experiențele noastre proprii. Este o sumă de experiențe și de moduri de a ne raporta la lume și la viață. Asta ne face să fim diferențiați și unici, pentru că noi putem să trăim o experiență, aceeași experiență, și eu și tu, noi să o avem însă introiectată și simțită diferit, pentru că o trecem prin scara noastră de valori, prin modul în care, prin filtrele noastre proprii. De-aia e atât de important ce avem acolo ca bagaj emoțional, și de toate felurile, și experiențial. Asta ne face pe noi diferiți în raport de orice. De-aia e atât de important să știm diferențele între ce înseamnă structura asta și ce înseamnă, pentru că, în esență, dacă ar fi să ne raportăm foarte exact, fiziologic ne raportăm la structural, la structură, la scheletul ăla de care vorbeam, la bază, la fundament. Funcțional ne raportăm la minte, la experiență, la tot ce acumulăm, la senzațiile pe care le trăim, la cum mă raportez la lume și viață.
Este foarte important să facem diferența între partea structurală, între cele două componente, structurală și funcțională, a creierului, în sensul că dacă ne-am referit doar la faptul că, din punct de vedere structural, suntem victima geneticii și dacă așa ne-au făcut părinții noștri, cumva ne luăm crucea și o purtăm și cu asta rămânem, e ca și cum nu suntem deloc prezenți și responsabili de ceea ce trăim și de viața pe care ne-o construim. Dacă înțelegem cele două componente, devenim conștienți de faptul că, dincolo de ceea ce s-a întâmplat structural, noi funcțional putem modifica lucrurile prin propria noastră participare la viața noastră. E vorba de rugăciune, meditație, tot felul de tehnici de vizualizare, tot felul de... Există foarte multe cursuri și tehnici incluse la categoria dezvoltare personală care te pot ajuta să te îmbogățești din punct de vedere funcțional. Doar că lucrurile sunt așa, ca o lamă cu două tăișuri în acest punct, pentru că într-un fel degeaba îmbunătățești funcționalitatea dacă structura nu o poți modifica. Și iată că treptat s-a ajuns și la tehnici care pot modifica la nivel structural creierul și atunci starea de bine și starea de sănătate să se apropie din ce în ce mai mult de ceea ce definim ca fiind optim. Deci, cu alte cuvinte, suntem responsabili de ceea ce trăim și nu avem nicio justificare să dăm vina pe genetică și pe faptul că părinții noștri n-au știut să ne facă mai buni. Putem să devenim mai buni prin propria noastră implicare în viața noastră.
Mintea influențează creierul sau creierul influențează mintea? Merge și dintr-o parte și din alta? Care e interdependența lor?
Revenind la precizarea Alinei că creierul este împărțit în 47 de arii Brodmann, aceste arii Brodmann e nevoie să aibă activitatea electrică funcțională în anumiți parametri considerați optimi. Atunci când activitatea electrică într-o anumită zonă a creierului este în afara parametrilor optimi, atunci mintea poate fi influențată. Pot să apară tot felul de gânduri, pot să apară tot felul de dezechilibre, pot să apară aceste stări de anxietate duse până în prag de atac de panică, pot să apară stări de derealizare, pot să apară inclusiv tot felul de dezechilibre alimentare, hormonale, neurologice, absolut orice părticică a corpului poate fi influențată de modificarea funcționalității creierului. Și atunci mintea înseamnă și gânduri, nu? Care e cauza principală a persoanelor care suferă de insomnie în lumea modernă? Gândurile. Foarte mulți pacienți spun, nu pot să dorm. De ce? Vă uitați până târziu la televizor și cumva rămâneți cu starea aceea de agitație, că nu știți cum o să fie mâine. Nu neapărat, dar am gânduri, nu pot să adorm de gânduri, nu mă lasă gândurile. E ca și cum gândurile preiau controlul vieții, da? Păi, stai un pic, cine e gândul? Gândul e din minte, nu? Ok, e nevoie de o igienă și a creierului și a minții. Ce înseamnă asta? Înseamnă niște reguli de bun simț, înseamnă echilibru în viața de zi cu zi. Nu sunt niște lucruri la care nu putem să avem acces, sunt niște lucruri simple. Bineînțeles, creierul influențează mintea, iar mintea influențează creierul, pentru că dacă repeți niște lucruri, să presupunem că avem în față un copil la clasa a 0 și învață să scrie, da? Și cu ce începe? Cu bastoane, nu știu dacă e așa, dar așa era pe vremea noastră, clasa a 1 la noi. Dacă și trebuie să faci nu știu câte pagini cu bastoanele drepte și cu căciuliță înspre dreapta sau înspre stânga. Dacă acel copil este lăsat să exerseze acel bastonaș, un caiet întreg, și eu nu-l verific și nu mă uit că el face bastonul ondulat, că nu arată frumos, el nu va ști niciodată să scrie frumos litera care conține în compoziție acel bastonaș făcut corect. Așadar, dacă dăm voie minții să ruleze aceleași gânduri, cum ar fi, sunt angajată, nu îmi convine deloc salariul pe care sunt, pentru că sunt un om foarte implicat, sunt fidelă companiei la care lucrez, sunt de 11 ani acolo, maxim primesc ca bonus felicitări, alții vin noi de pe băncile școlii cu pretenții, cu nasul pe sus, nu știu să facă nimic, sunt angajați pe un salariu mult mai mare decât sunt eu angajată și sunt acolo de atâția ani. Dar nu o să cer niciodată să am o discuție că îmi doresc mai mult și că mi se cuvine să-mi crească salariul, pentru că, da, oricum, în ziua de astăzi e greu și dacă pleci dintr-un loc, parcă e bine în alt loc, oricum e bine un timp, după care tot greu e. Și în ziua de astăzi, cu tinerii ăștia care sunt mai deștepți, mai pricepuți, ai văzut că butonează telefonul de la un an, nu, e mai bine, asta e viața, na, o să vedem ce o să fie. Stima de sine foarte scăzută, da? Dacă tot cultiv gândurile acestea, și alte arii din creier își vor perturba activitatea, pentru că ele nu sunt izolate și le putem secționa așa cu laserul. Ele sunt interconectate și sunt responsabile fiecare de anumite categorii de lucruri. Însă există și o muncă în echipă, pentru că dacă n-ar funcționa în echipă creierul nostru, am fi scindați într-o infinitate de părți. Deci, da, relația este bidirecțională.
Cum îți dai seama că o problemă cu care te confrunți are sursa ei în creier și cum îți dai seama că problema are sursa ei în minte?
Poți să vii să faci, de pildă la noi, poți să faci o harta creierului. Trebuie să existe un capăt din care pornești. Deci, dacă te simți rău, trebuie să vezi. Ok, dacă la un moment dat te duci la psiholog, că există această situație foarte des. Te duci la psiholog, ai senzația inițial când ajungi acolo, că lucrurile sunt wow, că se fac schimbări, că te simți mai bine înăuntru și la un moment dat, când te simți bine, tendința ție este, mă simt bine, e ok, nu mai merg, păi ce să mai merg? Ei, de-abia de atunci începe munca, de când începi să te simți bine, pentru că de fapt și de drept trebuie să consolidezi starea de bine pe care ai căpătat-o. Cei mai mulți dintre oameni nu fac asta și ies din terapie, se duc liniștiți în viața lor. Evident că vor reveni la stările inițiale de dinainte de a se fi dus la psiholog, și vor trece din nou prin ele, poate într-o formă diferită, depinde ce tip de terapie au făcut. Că dacă au făcut una cognitiv-comportamentală, e posibil să învețe niște mecanisme și să învețe cum să iasă din niște situații, practic și aplicat, și respire așa, face așa, drege aia, când ți se întâmplă aia, trebuie să faci aia, adică lucruri practice. Omul ăla din față, specialistul, o să-ți zică niște lucruri fundamentale pe care tu le înțelegi și știi. A, din cauza asta, a, niște auri, o să apară multe în timpul terapiei. Dar dacă ieși, aurile, na, au fost cât au fost, la un moment dat vei reveni la stările tale. O să te minunești, o să te întrebi, băi, dar de ce? Adică a fost ok, m-am simțit bine, totul era în regulă. Ce s-a întâmplat diferit? Și ai zis, dar nu mai duc, că eu nu mai vreau să mă ia iar cu întrebări, cu ce fac, iar încep în copilărie, las un culo de copilărie, m-am plictisit de ea. Foarte mulți oameni au reacția asta. Bă, dar ne nebuniți cu copilăria asta, las un culo de mă, ne tot întrebați de copilărie, ce e cu asta? Nu mai vreau. Că nu mai mi-aduc, nici nu mi-aduc aminte. Foarte mulți oameni nu-și mai aduc aminte, dar acolo e o problemă când nu-și mai aduc aminte. Nu mi-aduc aminte nimic dinainte de 7 ani. Dar, de fapt, acolo sunt închise cu niște lacăte, niște lucruri pe care nu vrei să le accesezi, că nu. Nu vrei, pentru că s-au întâmplat niște lucruri dramatice. De regulă sunt traumatice lucrurile alea. Revenind la ce spuneam. Bun, deci cumva iarăși treci prin treaba asta. Poate iar ajungi să te simți rău, să spui întrebări, să te omoare gândurile, să nu dormi. să simți că nu faci ce trebuie, să procrastinezi. Sunt o grămadă de motive pentru care poți să începi să nu fii bine. Sau începi să tremuri. Sau nu poți să ai un discurs sănătos sau corect sau ok, sau nu poți să intri într-o relație cu un om. Sunt o grămadă de alte lucruri, că nu numai anxietatea e cea care declanșează întrebări în ființa unui om. Asta poate să fie o componentă. Și atunci vii și îți faci o hartă și vezi structural. În primul rând pornești de aici. Mă uit în creierul meu, îmi fac o hartă și văd cu exactitate dacă fiziologic, dacă structural, ceva în creierul meu nu funcționează ok. Păi deseori constați că de acolo pornesc toate, că de acolo pornesc. În sensul în care există dezechilibre foarte mari, hiperactivitate, da? Pentru că creierul are supraactivare sau subactivare și sunt, de pildă, uite, sunt arii care n-au cum să, nu dau niciun indicator legat de, adică în viața de zi cu zi n-ai avea cum să-ți dai seama singur că, bă, aria 14 nu funcționează. După ce să-ți dai seama? Adică
optim.
Cum? Optim. Adică nu funcționează optim și uite, de-aia nu pot eu să clipez des. Sau uite, am tinnitus pentru că în aria 21 lucrurile nu sunt ok la mine. Nu te prinzi, te duci la medic. Na, adică te duci la medic și întrebi, bă, ce ai? Și ăla zice, din punctul de vedere al orelistului, sunteți ok, n-aveți nimic la ori, nici la urechea internă, nici nicăieri, nici nu știu ce. Nervul auditiv vă e ok, tot vă e în regulă, funcțional perfect. Tu zici, da, eu n-aud, aud păcănituri, vâjeituri. Nu pot să scap de zgomotul ăsta. Și atunci poți să te uiți, să faci harta, să vezi unde sunt problemele. Căci ele sunt cu claritate, ți le indică creierul. Nu e o dificultate în a identifica ce se întâmplă cu exactitate. După ce vezi asta, poți să iei măsuri. Poți să faci niște antrenamente cerebrale, poți să faci niște lucruri care aplicate în mod practic și eficient să te facă să scapi de anumite lucruri cu simplitate și cu ușurință. Deci nu e nimic dificil în a rezolva orice fel de problemă de sănătate dacă pornești dintr-un colț, dintr-o parte, care îl vizează creierul în primul rând.
Există oameni care au, din punct de vedere structural, totul ok? Că voi ați văzut multe creiere scanate.
Aproape de 20.000,
da.
Bine.
La un moment dat ne-am oprit.
Deci ați scanat 20.000 de creiere.
Mai bine chiar.
Din 20.000 de creiere, există creiere care, din punct de vedere structural, sunt perfecte?
Acum, eu aș face o mică precizare, pentru că ascultătorii noștri, unii dintre ei, mi se pare mie acum că s-ar putea să aibă o neclaritate. Că, de exemplu, eu dacă aș fi cărcotaș la discuția noastră, m-aș întreba, păi cum vorbiți despre partea structurală a creierului care nu funcționează? Că dacă folosiți cuvântul funcționează, înseamnă că vă referiți la funcție, nu vă referiți la structură, da? În anul întâi de facultate de medicină învățam organele interne și învățam structura fiecărui organ, adică din ce este alcătuit, așa, disecat și tăiat până la cele mai mici elemente vizibile cu ochiul liber și apoi cele și mai mici vizibile pe lama microscopului. În discuția noastră, când spunem structură, ne referim la împărțirea, deci din punct de vedere organic, material, o structură corectă și implicit zona aceea de funcționalitate care este generată de structură. De exemplu, mușchiul, da? Ce face mușchiul? Se contractă și se relaxează, da? Asta e funcția mușchiului. Inima, ca pompă, da? Ea se contractă și se relaxează ca să împingă sângele. Acum, dacă e să mă gândesc, să ne gândim, ne referim la structura creierului. Structură înseamnă că până la naștere, până în momentul nașterii, creierul este corect constituit și toată funcționalitatea lui este optimă. Deci, din punct de vedere al formării creierului, toate lucrurile au stat în ordine.
Ca să văd dacă am înțeles eu. Fac o paralelă, da? Pentru mine, așa, băiețește, cu motorul, da? Deci motorul este în regulă, e motor. Asta e structural, da? Motorul e motor. Uh-huh. Faptul că el merge poate la o turație mult prea mare pentru el sau la o turație mult prea mică, aia e partea de funcționare. Uh-huh. Adică el nu funcționează în parametri în care ar trebui să funcționeze.
Hai să facem referire la frâne, da? Frânele știm pentru ce sunt la mașină, da? Trebuie să frâneze. Dar depinde cât sunt de roase plăcuțele sau ce se întâmplă pe acolo, că poți să apeși la maxim frâna, tu având 100 de km pe oră într-o zonă care permite viteza asta, să apeși pedala de frână la maxim și tu să rămâi, practic viteza ta să scadă cu foarte puțin, deci să nu poți frâna. Frânezi, da? Deși tu uzezi la maxim funcția respectivă, dar rezultatul nu este cel care ar fi fost firesc să fie.
Deci câți dintre oameni, mă întreb la întrebare?
Nu putem vorbi despre perfecțiune. Ce am observat, n-aș putea să spun un procent, dar există oameni, și o să spunem și ce categorii de oameni sunt, care au abateri de la optim, adică activitatea electrică în afara parametrilor optim în procent de 5%, 6% până în 10% plus minus. Dar sunt niște abateri ca la yo-yo, da, jucăria aceea. Da, sunt niște oscilații foarte mici în jurul stării de echilibru. Asta este zona de sănătate. Deci total în parametrii optim, constant, nu poate fi nimeni. Pentru că ce se întâmplă? Dacă avem în față o persoană, da, care, nu știu, e un fotomodel, da, masculin sau feminin, și cumva are o stimă de sine foarte bună și mai rar, dar se întâmplă, are o stimă de sine foarte bună, chiar arată foarte bine și toate lucrurile par să-i meargă strună în viață, din toate unghiurile și din toate capitolele vieții. Și la un moment dat, într-o discuție foarte prietenească cu această persoană fotomodel, îi spui, auzi? Dar, nu știu, nu-ți mai faci skincare-ul așa ca până acum, că parcă nu mai arăți așa bine. Ei, în acel moment, oricât ar fi de echilibrat acea persoană, oricât ar avea stima de sine de bună, tot are niște spike-uri, deci tot o scoți din sărite, cu alte cuvinte. Și dacă îi faci brain map-ul, dacă îi faci harta creierului, nu neapărat în acel moment, că deranjul și scoaterea din zona de confort vor fi resimțite ca fiind atât de mari încât starea de nervi pe dinăuntru persistă și pe mâine și pe poimâine și nu o să te uite cu ușurință și o să fie un adevărat proces intern, repet, oricât ar fi de echilibrat, adică cel puțin pentru câteva secunde tot e scoasă din zona de confort. Ei, în acele momente, activitatea electrică pe anumite arii este scoasă din parametrii optimi. Însă, cum putem considera că acea persoană are un creier sănătos și structural și funcțional? Făcându-i repetat harta creierului la, nu știu, interval de câteva zile, să spunem, și o să constatăm că chiar dacă inițial a avut pe una dintre arii o supraactivare 80%, pe măsură ce îi repetăm harta, supraactivarea scade la intervale scurte de timp. Deci chiar dacă m-am dus în sus sau în jos foarte mult, creierul meu are capacitatea să se autoregleze cu foarte mare rapiditate și nu are nevoie de ajutor extern. Conține înăuntru lui tot ceea ce are nevoie, adică face apel, stai un pic, păi eu sunt cine sunt, cine mă definește pe mine? Ok, e perspectiva omului ăstuia. Bun, o fi avut punctul lui de vedere, cine știe ce reflectă din viața lui. Nu trebuie să se gândească așa, dar ideea este că un creier sănătos își are deja bine învățate și uzează de propriile mecanisme intrinsești pentru a se autoregla cât mai rapid. Iată, cu toții, la un moment dat, trecem prin perioade în care pierdem persoane dragi. Da. Sunt persoane care trec sănătos prin perioada de doliu, sănătos în sensul că ne putem întreba, păi ce înseamnă sănătos să plânge o persoană dragă ce nu mai e. Păi sănătos în sensul că doliu are niște etape, care e firesc să se desfășoare pe anumite perioade de timp. Nu e ok să râzi la mormântare. Deși există situații că e o formă de distres, e o formă de procesare a emoției. Așa poate acea persoană în acel moment râde ca să nu nebunească de durere. Da? Alte persoane rămân într-o stare de doliu și poartă negru 20 de ani după ce le-a murit o persoană dragă. Creierul nu are capacitatea să se regleze, să revină la starea de funcționalitate, de normalitate, de traseu firesc al vieții, pentru că odată ce ne-am născut, singura certitudine este că vom muri. Ce se întâmplă între, are o singură constantă și anume schimbarea, în rest totul este variabil. Și suntem foarte responsabili și răspunzători de ce facem cu aceste variabile. Da, deci lucrurile la o persoană care are creierul în parametri optim considerați nu înseamnă că în orice secundă îi fac harta creierului e 100% cu activitatea între minus 1 și 1, statistic vorbind. Dar are până un plus, minus, supraactivare, subactivare, până în 10%.
Pentru că ai ajuns până la acest minut înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Acest podcast este pentru oamenii ca tine. pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România. Educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru în comunitatea Gândește Diferit. Apasă acum butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 2 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună. În plus, vei avea acces prioritar la episoade, nu vor mai apărea reclame în timpul vizionării și vei avea un loc special la viitoarele noastre întâlniri. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Din cele 47 de zone ale creierului de care îmi povesteați, care ați observat că sunt cele mai des afectate zone, ținând cont de vremurile în care ne aflăm, cu stres, cu multă muncă la birou, cu responsabilități?
Zonele în care apare hiperactivitatea, n-am să numesc exact arii, dar mă rog, ele sunt specifice, deci unde apare hiperactivitatea, unde apare anxietatea. Și depresia. Depresia apare pe mai multe arii în creier, însă există o arie specifică unde apare depresia majoră și acolo e o problemă. Aria aia se ocupă de procesarea sănătoasă a tristeții și de transportorii de serotonină. De-aia e atât de important, probabil, testarea asta. Ne-am dorit foarte tare să ajungă generalizată și la cumva în toate cabinetele, pentru că pentru un psihiatru ar fi Dumnezeu pe pământ, să poată să vadă și să nu încerce să tot dea pastile, pentru că dai pastile și, de fapt, dacă nu e legătură între A și B, și nu au efect. Sunt foarte mulți oameni care iau pastile cu nemiluita și nu au efect. Și atunci se duc din nou la specialist, specialistul schimbă tratamentul, că nu are ce să facă, nu are, sau chiar îi se agravează simptomatologia, ceea ce are și este foarte, foarte grav. Și asta se întâmplă cu mai multe afecțiuni, nu e vorba doar despre depresie, dar în cazul depresiei majore e foarte important să poți vedea asta și să știi că nu e ce trebuie. Deci trebuie să lucrezi, trebuie să faci neurogeneză, neuroplasticitate, să faci noi legături neuronale ca să poți să-i poți permite serotoninei să ajungă unde e nevoie de ea, astfel încât funcționalitatea să fie în regulă. Că așa, cu ochiul liber, uitându-te la cineva, nu poți să-i zici... Parcă n-aș vedea eu acolo care ia 25 nuți, ok. Că n-ai de unde
ai
să vedeți.
Ai zis că nu pui arii.
Așa
nu,
e.
Nu spunem arii nu din motive
secretă.
Foarte secretoase, că chiar avem toată disponibilitatea să împărtășim lucruri, doar că lucrurile scoase din context pot avea o altă semnificație și nu vrem să trimitem pe căi greșite oamenii.
Poate să caute și să... Avem o problemă cu asta, cu căutatul de... Pentru că foarte mulți oameni vin și zic, am citit asta. Adică și ea devine, e ca și cum o informație care circulă pe internet poate să devină literă de lege sau poate să devină o informație. Pentru că oamenii nu mai timp, da, exact, nu verifică. Adică nu pun la îndoială, că de-aia e posibil în vremurile pe care le trăim să vină cineva care să conteste formula apei și să zică că nu e formula apei. Dacă și atunci chimistul stă și se întreabă pe bune...
Păi așa și cu matematica, a fost întâi a numerelor reale, apoi a numerelor ireale.
Să zic, inventate. În condițiile astea, pentru că oamenii nu tind să se întoarcă și să se uite. Mă, ce e adevărat și ce e fals? Că gândirea critică sau gândirea analitică se creează prin trecerea informației prin propriile tale filtre și prin propriile tale structuri. Dacă acolo nu există mare lucru, nu știi cum să te raportezi la lucrurile și nici nu spui întrebări, mă, o fi adevărat, nu o fi adevărat. O iei de bună, chestiunea asta. Și ai senzația că așa e, dar n-am auzit eu la televizor, păi, dacă au spus oamenii.
Ca să existe o gândire critică sănătoasă, e important să ai cortexul prefrontal foarte bine funcțional și să fii și în stare să iei decizii și să-ți faci strategie și să te asumi și să fii responsabil de consecințe și de efectele care se generează și să ai majordomul treaz, adică să fii permanent conștient de faptul că nu ești singur pe lume și ești singur cu codru și tai în toate direcțiile că doar nu-i ființă umană. Adică sunt foarte mulți factori care țin de cortexul prefrontal. Aș mai adăuga la ariile menționate în ultimii ani și aria care predispune la apariția cu ușurința dependențelor este foarte întâlnită la pacienți. De exemplu, sunt familii care sunt niște nuclee foarte în regulă, sunt niște nuclee sănătoase. Copiii în familiile respective sau copilul a avut tot suportul de care a avut nevoie și aici nu mă refer la partea financiară, care tinde să fie zona favorizată sau, mă rog, către care își orientează atenția părinții, în sensul că dacă are masă, casă, haine, telefon și îl duc la școală cu mașina, le iau cu mașina, nu stă în îngheață, nu își strică picioarele de mers pe jos, înseamnă că are tot ce îi trebuie. În familiile la care fac referire există și hrana asta emoțională de care avem nevoie cu toții încă de când ne naștem și continuăm să avem nevoie. Și cu toate acestea vin la noi familii cu câte un copil care are dependență, cel puțin una, de diverse lucruri și cumva, dacă e să privești lucrurile și firul familiei respective din punct de vedere logic, nu se justifică. Și atunci, făcând harta creierului, constatăm că are dezechilibru în aria care, în momentul în care începe să nu mai funcționeze optim și disfuncționalitatea persistă o perioadă de timp, copilul se va duce cu ușurință către dependențe. Își va găsi bucuria făcând cu repetiție un anumit lucru. Își ia dopamina din statul pe ecrane. Stă o oră, stă o oră jumate, stă două ore, stă trei ore și cumva ajunge să trăiască într-o lume virtuală. Ajunge să fie deconectat de realitate, adică există tot felul de... E o reacție în lanț care se declanșează. Bineînțeles, o persoană dependentă, în primul rând te gândești că săracul n-a avut, n-a putut, nu s-a îngrijit de el, cine știe din ce mediu provine. Dar iată că există și copii sau tineri sau adulți care sunt din medii foarte sănătoase și care ajung să fie dependenți pentru că ceva se întâmplă în chimia și în funcționalitatea creierului lor. Nu pentru că ar fi avut vreo lipsă materială sau emoțională.
Cum se vede astăzi impactul tehnologiei și a social media și a screen time-ului? Cum influențează mintea și cum influențează mai departe creierul?
Mai înainte creierul influențează, pentru că înainte de orice este vorba despre o supraactivare îngrozitoare, care are ca și consecință hiperactivitate. Hiperactivitate care dă dereglări și tulburări la nivelul tuturor sistemelor din corp. Adică ne dăm peste cap cu totul, de la tulburări de control motor, care înseamnă amorțeli de mâini, de picioare, de spate, de toate, până la lucruri mult mai grave, care înseamnă, nu știu, parestezii, pareze, paralizii, neuropatii, rictus facial, amorțeli de blocaje, de mandibulă, de maxilar, de toate. Căderi de păr, deci lucruri pe care nu le-ai lega de nimic, adică tot felul de lucruri, apoi probleme cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu gustul. Apar tinnitusul și aici și acufenele, care au ca și cauză hiperactivitatea, nu dereglările urechii. Vederea blurată sau înceață, care iarăși nu e de la ochi, ci de la modul ăsta precar în care creierul decodează ceea ce primește ca informație și de la tot ceea ce înseamnă hiperactivitatea asta, care e ca un urcat pe pereți așa. Deci dereglează total, în toate direcțiile. Insomnia, dacă are insomnie, nu e numai insomnie, când zicem nu e deprivarea de somn și atât. Acolo, în tulburările de somn, apar o grămadă de alte lucruri, care înseamnă somnul pe bucăți, treziri dese cu adormiri greoaie, să zicem. Poate fi apnee, poate fi sindrom de picioare neliniștite, poate fi paralizie în somn, coșmaruri, poate să fie, nu știu, somnambulism, poate să apară vise repetitive. O grămadă de lucruri sunt. Deci nu vorbim aici doar despre, strict despre insomnie, care poate să fie și ea, mă rog, pe o grămadă de...
Insomnie este considerată și situația în care persoana doarme foarte multe ore și se trezește mai degrabă obosită decât odihnită. Adică sunt persoane care pot dormi 12-14 ore și se trezesc mai obosite decât erau înainte de a se duce la somn. Tot insomnie este și aceasta.
Interesant. Și asta poate să fie cauzată de același lucru?
De hiperactivitate. De partea asta foarte, foarte multă, foarte crescută în creier. Extrem de mult.
Ce se întâmplă mai exact în momentul în care stăm cu telefonul în față, ore în șir?
Creierul este bombardat de foarte mulți stimuli. Pentru că în același timp, dăm de obicei un exemplu, l-aș schimba acum, dar iată, pe noi însene un exemplu cum că ne ducem de fiecare dată în lucrurile pe care le-am folosit și le-am tot folosit pentru că creierului îi place foarte mult rutina și n-are chef să se gândească și să se scoată din zona de confort Și prin urmare vă voi da același exemplu. Imaginează-ți că ești în mijlocul unui cerc alcătuit din 100 de persoane. Fiecare e tăcere, da? Fiecare știe ce are de făcut la un semnal, și anume, când acel semnal este auzit, fiecare din cei 100 de participanți la cercul din jurul tău îți va adresa o propoziție într-o altă limbă străină. Tu, pentru că ești foarte inteligent și ai memorie foarte bună, cunoști 10 limbi străine în afară de limba ta maternă. Ce se întâmplă în continuare în expunerea mea este ceea ce se întâmplă într-un creier supraactivat. În momentul în care cele 100 de persoane îți adresează acea propoziție în 100 de limbi străine, dintre care tu 11 știi plus limba aleștii plus limba maternă, deci cel puțin 11 propoziții tu ar trebui să înțelegi, da? Să le înțelegi. Ei, în acel moment în care creierul tău este bombardat simultan de foarte multă informație din 360 de grade, e blocat. Nu reușește să identifice nici, să descifreze nicio propoziție. E pur și simplu înghețat. Atunci când suntem bombardați de foarte multă informație și lucrul acesta se întâmplă când te uiți pe ecran și modifici imaginile, da? Adică derulezi imaginile, creierul primește foarte mult stimul. Oricum primește stimul din mediul extern, că tu nu ești conștient, dar creierul știe lucrurile acestea. În fiecare fracțiune de secundă el analizează sute de milioane de informații ca să-și poată face treaba bine, să te mențină viu. Adică în fiecare fracțiune de secundă un număr pe care nu-l putem înțelege cu ușurință cu mintea, de comenzi sunt date de către creier înspre corp ca să ne bată inima, să respirăm fără să conștientizăm că respirăm, măduva spinării să producă celule, că noi nu suntem conștienți de lucrurile acestea, nu? Dar lucrurile acestea se produc în fiecare fracțiune de secundă în care noi nu suntem conștienți de ele. Da? Deci sunt stimul pentru creier și sunt niște conexiuni și sunt niște analize complexe care se fac la nivelul lui pentru a lua decizii. În momentul în care, oricum, creierul analizează stimul din mediul extern ca să-și dea seama, eu stau la o masă, da, ok, acum mi se văd picioarele, deci trebuie să am grijă să țin politicos picioarele sau să nu mă ia somnul, să mă așez, oricum nu mă ia, că e o discuție foarte interesantă, cel puțin din punctul meu de vedere, dar cumva e nevoie să fim conștienți de noi ca și ființe vii, da? În momentul în care mă uit pe un ecran și derulez, văd tot felul de imagini, și sunt stimulați mai mulți analizatori. Analizatori sunt numiți în medicină, sunt numite căile prin care creierul nostru se conectează și înțelege ce e cu lumea din jur. Da? Analizatorul vizual face referire la ochi care vede lucruri și mai departe le transmite și creierul, treaba lui, ce face cu ele.
Le procesează.
În primul rând ar trebui să le decodeze, să le înțeleagă, adică trebuie decodat.
Să știe ce a primit, ca să știe ce decodifică și ce măsuri ia. Urechile, analizatorul auditiv, da? Tactil, da? Pentru că la un moment dat nici nu mai ai amprentă, parcă nu mai simți nimic cu degetele pe care le tot folosești pe ecran. Se șterge amprenta, se aplatizează. Deci creierul primește foarte multe informații pentru că el tinde să decodifice și ce vede în imagine, să și citească ce e acolo, apoi trece la altă imagine, trece la altă filmare, care e dintr-o altă zonă. Și o suprastimulare și o supraîncărcare a creierului cu foarte multă informație, atenție, de care nici nu are nevoie. Că dacă ar avea nevoie, ar fi diferit.
Și pe care nu poate să o elimine. Adică nu știe, n-are cum să facă chestia asta. Adică e ca și cum dau scroll și găsesc niște lucruri care nu neapărat sunt interesante. El va face analiza până să înțeleagă că sunt sau nu sunt interesante.
Și nu le va uita. Adică dacă le-am văzut, memoria de scurtă durată funcționează. Nu o să le țin minte pe termen lung, unde este implicată memoria de lungă durată. Dar pe termen scurt, eu îmi amintesc și țin minte câteva 3, 5, 50 din lucrurile pe care le-am văzut astăzi. Pe unele le mai distribui, le share-uiesc, le folosesc și așa mai departe.
Pe unele le deschid, că mi se pare interesante sau mi se pare că ar trebui să le văd și așa mai departe. Dar scroll-ul ca atare e groaznic. Adică mai degrabă stau și deschid mai multe lucruri decât să scrollez pe ecrane într-una. Pentru că asta
zăpăcește. E cea mai obositoare
acțiune
posibilă în fața ecranului.
Din ce îmi spuneți voi, practic, suprastimularea cantității de informații care ne lovește zilnic este sursa problemelor noastre, cum ar fi anxietate, depresie
și mai departe. Una dintre sursele, una e mama. Da, deci dacă, așa cum poveste, cum discutam la început, dacă în viața intrauterină lucrurile n-au stat chiar foarte în regulă din punct de vedere emoțional cu mama, atunci acolo este una din cauzele fundamentale pentru care nou-născutul bebelușul, copilul nu va fi corect așezat în viața lui și va avea predispoziție spre tot felul de dezechilibre emoționale și spre anxietate și spre tot felul de frici fără obiect.
Și dacă astea nu există, dacă se presupune că n-ar exista și ar fi un cadru perfect, suprastimularea este celălalt aspect.
Exact.
Sau poate să potențeze și aspectul din copilărie.
Potențează și mai potențează perioada aceasta de 7-8 ani în care sunt foarte importante pentru copil modelele. Modele ce înseamnă? Copilul are ca model adulții ce sunt mai aproape de el, în proxima zonă. Asta poate să însemne mama, tata, bunici, personalul din, nu știu, instituția la care merge, educatoare, personal din zona asta de îngrijire. Copilul ia de bun tot ce vede la adulți și înmagazinează și tinde să facă. Dacă acest copil, până la vârsta de 7-8 ani, va vedea că mama stă pe telefon cu orele, nu contează că scrolează sau nu, dar stă pe telefon, tata vine acasă și în timp ce mănâncă stă pe telefon, acest copil clar va avea predispoziție și nu predispoziție, este expus la niște riscuri foarte mari. Și în primul rând va face același lucru, asta nu e un risc, asta e o certitudine că va face același lucru. Doar că una e să faci lucrul acesta din copilărie, când mintea este, creierul este încă în dezvoltare și sunt atâtea procese care nu sunt definitivate, e în creștere, e în dezvoltare încă, da? Și e diferit să faci lucrul acesta începând de la o vârstă adultă, când deja ești definitivat ca și creștere, să spunem cel puțin. Da? Este mult mai nociv la copii, pentru că ei în perioada asta nu au nici discernământ, de asta sunt foarte funcționale basmele, nu? Balaurul cu 7 capete. Întreabă un copil până la vârsta de 5-6 ani, auzi, ai auzit de balaurul cu 7 capete? Da! Ași, ce face balaurul ăsta? Da? Deci absolut orice vrei să pui în mintea unui copil, poți. Și
tocmai că ziceam că stă în teta. Stă în teta este...
ca un burete.
Da. Și acolo e ca într-o stare de transă hipnotică.
Ce-mi dai, asta primesc și asta folosesc. Și în plus...
Și nici nu pun la îndoială, adică nu e ca și cum... Copilul stă și se uită și zice, bă, ăștia nu-s prea ok, adică eu n-aș lua de bun ce-mi zic, adică nu pun la îndoială nimic. E clar că vor lua fix așa cum le dai.
Nu pun la îndoială până pe la 12-13 ani, abia atunci încep să-și pună întrebări și despre anumite lucruri pe care le aud de la mama, de la tata sau cerințe de ale lor. Se întreabă, dar oare așa e, dar oare... Deci abia după 12-13 ani ajung să pună la îndoială lucruri.
Ce riscă oamenii care nu înțeleg cât de dăunătoare este suprastimularea și că e de fapt precursorul multor afecțiuni ale minții?
Riscă să se îmbolnăvească și riscă să aibă boli foarte grave pe care, de care, cărora nu o să le mai dea de capăt. Fix asta. Deci nimic altceva. Adică fix boală și mirarea asta că, băi, era tânăr, n-avea nimic, a căzut din picioare și a murit. Că asta e o românească, de asta așa se întâmplă. În România e despre o mirare. Dar nimeni nu se duce să controleze, nimeni nu se duce, nu există prevenție, lumea până nu se îmbolnăvește, nu reacționează, până nu mă simt groaznic, sunt bine. Da, suntem bine. Suntem bine, suntem așa. Așa, e normal, la toată lumea e așa. Nu! Starea de normalitate este o stare de sănătate și de bine. Putem să fim foarte bine. Adică asta e starea în care ar trebui să ne desfășurăm noi viețile. Nu mă înțeapă aici, nu mă înțeapă tare, las că e bine și așa, merg. Să mă trezesc ca mețit dimineața, năuc, mă dezmeticesc pe la 12, e bine și așa, ce are? Lasă, ei, mamă, gândurile, n-am dormit, n-am nu știu ce. Nu-s ok, astea nu-s lucruri pe care să le validăm și să spunem așa, așa se întâmplă cu toată lumea. Vorbim între prieteni și zic, lasă-mă că și la mine e la fel. Ce e? Nu e. Sau beau un pahar în fiecare seară. Hai să-mi că e normal, să nu... eram și un pic obosit, mă destresez un pic. Nu-i normal consumul zilnic, nu-i normal consumul zilnic de nimic, pentru că devine dependență. Și de orice, că și poate să fie și dependență de adrenalină, poate să fie și dependență de oameni, da? Nu pot stau singur. De ce nu pot stau singur? Mă mănânc singur? Adică ce am? De ce nu pot să stau cu mine? Să citesc o carte, să-mi iau spațiu, să mă gândesc, să-mi fac curățenie emoțională, să fiu într-o stare bună. De ce trebuie să fiu tot timpul? Că și asta e o dependență de ceilalți, da? Sau dependență de relație toxică. stau într-o relație, păi că, na, ce să, că și așa, ce să fac acum? Renunț la relația asta și până când intru în alta...
Că mai bine cu rău decât...
Așa ceva vorbe de asta. Deci ajung la lucruri extreme. Asta se întâmplă dacă nu au grijă la suprastimularea asta și la lucruri grave, la probleme foarte mari. Sunt legate, da, și la depresie, se leagă între ele, că de ajung la anxietate generalizată, atacurile de panică vin imediat după anxietatea generalizată. Apoi insomnia face parte din tabloul ăsta. Și evident că după aia apare și depresia, pentru că e o inadecvare, e o stare de nu mi-e bine cu nimic, parcă nu mi-e ok. Procrastinarea vine împreună cu toate, pentru că parcă și amân, parcă nici nu mai am, că n-am energie, simt că nu pot. Și atunci dacă nu pot, nu pot și tot așa. Dar depresia este pe zone specifice și trebuie văzut, pentru că ea nu e neapărat o consecință a unui context sau anumitor lucruri pe care le fac. Poate să fie în contextul în care, sau în situația în care, să zicem că mă izolez, nu mai pot să fiu performant și asta mă duce într-o zonă în care nu sunt mulțumit de mine, pentru că nu mai sunt la un nivel, poate nu mă mai caută oamenii, poate, nu știu...
În depresie, orientarea este către trecut, unde am fost și unde sunt, ce bine era atunci. Deci raportarea este la un trecut care era bun, care era așa cum aveai nevoie. Anxietatea este orientare către viitor, fricile sunt legate de lucruri care e posibil să se întâmple, dar ele nu s-au întâmplat. Dar deci, ca și privind pe axa timpului, depresia, mă uit înapoi, în spate, în anxietate mă uit în față și nu văd clar și mă ia disperarea că nu văd clar și n-am controlul lucrurilor care sunt acolo și eu nu le văd.
Ce ar trebui să facă oamenii să scape de suprastimulare și la ce să se aștepte în momentul în care vor face primii pași?
Pot să se aștepte la o rezistență a creierului, pentru că el e obișnuit să facă ce știe să facă. Poate să fie un cadru în care, cum să spun, construit de creier, care să dea o aparentă stare de siguranță sau nu știu cum să-i zic, o stare de cunoscut. Și poate să-mi fie, exact cum zicea Diana Dinor, rău cu rău, dar mai rău fără rău, că dacă mă obișnuiesc cu o stare într-un anume fel, poate de aia să fie și proastă. Pentru că asta se întâmplă deseori în cabinetele noastre. Oamenii vin, încep să se simtă diferit, că inițial nu e neapărat bine. Nu mai simt apăsare, nu mai simt în piept, nu mai simt vertij, nu mai simt ceața aia, focul ăla. Deci nu mai simt... și zic... Nu știu. Adică nu le e familiară starea de bine.
Sau simt, iartă-mă, simt nevoia să doarmă mai mult și ne spun, vai, așa dorm, așa îmi vine să dorm, mă simt mai obosit, îmi vine să dorm. Nu te simți mai obosit. În sfârșit, creierul are parte de un somn odihnitor, adică e un semn pozitiv din punctul nostru de vedere. Faptul că îți vine să dormi mai mult și că dimineața te trezești mai odihnit, e clar că terapia funcționează.
Și multe alte lucruri diferite pe care le resimt inițial, dar după aia creierul, pentru că e ca și cum creierul face noi căi sănătoase. Dacă se duce pe căile astea sănătoase și sunt diferite de alea vechi, trebuie insistență pe astea sănătoase, pentru că la un moment dat creierul tinde să se întoarcă la ceea ce știe el foarte bine și la ceea ce a bătut, la calea aia bătută. Uh-huh. Pentru că funcționează foarte mult pe automatisme și funcționează pe pattern-uri. Da, deci uite-te la ce facem, cum te speli pe dinți, uite-te cum mergi, cum respiri, că de-aia e greu și când respiră, da? Și pui pe oameni să respire sănătos și corect, respirația fiind viață.
Deci ne naștem cu respirația ca reflex automat, nu? Un nou născutul ce face prima dată?
Respiră,
țipă, dacă țipă înseamnă că respiră. Nu-l învață nimeni după ce s-a născut. Intri la 5 ore de lecții cu neonatologul cum să respiri.
Deci respiri natural. Și bine, asta e calea singura pe care mai avem vreo două, dar...
Pe care o poți controla voluntar, da? Adică poți să-mi țin respirația sau să inspir 5 secunde, expir 5 secunde dacă vreau, dar bătăile inimii, nu pot să modific frecvența cardiacă pentru că așa vreau eu, ca în următorul minut să am 83 de bătăi de inimii. Da? Deci sunt lucruri care aparțin de sistemul nervos autonom, adică acea parte a creierului nostru care face lucruri fără ca noi să putem controla în mod direct. Respirația aparține sistemului autonom, dar are și o componentă pe care o putem controla voluntar. Și oamenii în viața de zi cu zi prinși în vârtejul acesta din care nu mai pot să iasă și rămași la cote ridicate cu dezechilibru biochimic în corpul lor, ajung să respire foarte superficial, ca niște iepurași fugăriți.
De asta respirația cumva voluntară fiind e ca o trecere așa între simpatic și parasimpatic, adică face niște lucruri, e foarte importantă, de-aia și e folosită foarte mult. Dar deseori noi avem ca o parte din antrenamentul cerebral și foarte mulți oameni au senzația că eu nu știu să respir, nu respir eu acasă, n-am făcut exerciții, pe asta mă învățați voi pe mine să respir. Lăsați-mă,
sau foarte des, eu nu pot să respir, respirația îmi face rău. Deci am auzit propozițiile astea.
Extrem de des, la asta vreau să-și fac referire. La faptul că oamenii, păi cum să-ți fie greu să respiri, adică ți-e greu să trăiești în esență. Că dacă stau să analizez la nivel psihologic ce spui, despre asta e vorba, despre faptul că ți este foarte dificil să-ți gestionezi propria viață, pentru că în esență respirația fiind viață, tu nu poți prea bine să trăiești, nu? Că de fapt nu respiri, că respiri superficial, exact cum zicea Diana, ca un iepuraș așa speriat și îngrozit. Și când respirația e adâncă și profundă, amețești, te năucește viața, de fapt, pentru că nu poți să duci respirația adâncă, care de fapt e o poartă extraordinară către a fi bine. Că dacă înveți să faci asta, poți fi foarte
bine. Nu înseamnă că respirația ne vindecă de orice, însă face parte din lucru pe care îl poate face fiecare dintre noi acasă. Să respirăm, să ne hidratăm, să facem 10 minute de mișcare în fiecare zi, adică sunt niște lucruri banale de care este foarte important să ținem cont. Adică nu e nevoie să facem cursuri postuniversitare ca să punem în practică lucrurile acestea banale. Doar că revin la un lucru pe care îl tot spun așa de o vreme. E foarte important să știm lucruri. Mult mai important este ce punem în practică din ceea ce știm, că de teorii suntem cu toții plini. Avem cu toții cunoaștere multă, dar practică prea puțină. Că de asta ne simțim... Nu suntem pe calea pe care să fim bine și să fim mulțumiți de noi și tot numai nemulțumire, frustrare, furie, stare de rău. Când viața e făcută să fie trăită frumos și sănătos, de ce să nu alegem lucrul acesta și calea aceasta dacă e posibil? Deci chiar în ziua de astăzi e posibil. Că nu trăim ca strămoșii noștri în vremuri în care nu aveam ce mânca, nu aveam ce ne îmbrăca, explodau bombele la 2 metri distanță. Slavă cerului, suntem privilegiați și accesul la tehnologie e foarte important. Da? Adică nu e de exclus, pentru că știința și dezvoltarea ne-au făcut să nu mai murim dintr-o simplă pneumonie. Nu? Ne-au făcut să ne putem însănătoși după o tăietură cu un cuțit ruginit la un deget, dar nu mai murim de tetanus și așa mai departe.
Și acum tehnologia la ce nivel s-a ajuns ne-a făcut ca pentru oameni care nu văd un implant să poată să-i facă să vadă. Adică sunt lucruri extraordinare, dincolo de frica fenomenală pe care aproape toată lumea o manifestă legat de ce o să însemne era implanturilor și cum o să impacteze. Păi, o să impacteze cât o să impacteze, că și AI-ul e folosit, după cum se vede, dacă ești deștept și știi și înțelegi ce înseamnă, poți să te folosești de un instrument, dacă, care poate să devină foarte util, dacă nu, îți dă niște răspunsuri de pici în cap, adică nu-i niște aberații. Contează ce știi, de aia e atât de important și spuneam, să poți să ai discernământ și să știi să ai gândire analitică și o gândire critică și asta nu înseamnă numai că te conectezi la un loc unde, de unde scrolezi lucruri, ci înseamnă că le treci prin propriul filtru, că încerci să le înțelegi, că le duci prin tine și prin modul în care tu gândești lucrurile.
Unde e stresul pe care îl resimțim zilnic din cauza joburilor, din cauza vieții, din cauza mediului?
Da. Stresul, folosim foarte des termenul acesta. Și poate corect ar fi să ne referim la factori stresori. Factori stresori pot fi foarte mulți, depinde de fiecare persoană cum percepe mediul exterior. De exemplu, pentru mine, factor stresor a fost astăzi venirea aici, într-un loc pe care nu-l cunoșteam, nu știam nici unde trebuie să ajung, navigatorul mi se părea că e împotriva noastră, Da, deci erau niște elemente de stres, elemente externe, da? Diferența pe care, sau aspectele care ne diferențiază fac referire la felul în care mințile și creierile noastre procesează ceea ce transmit înspre noi factorii stresori. Adică, eu aș fi putut să mă enervez foarte tare, să devin foarte agitată, să... Inițial, când am văzut unde ne-a oprit navigatorul, m-am amuzat. Adică am zis că, ok, ceva, cred că e greșit, oare ne încadrăm să reconfigurăm traseul și să ajungem la timp? Da? Deci, felul în care noi ne raportăm la factorii stresori face diferența. Și de asta unele persoane gestionează mai bine factorii stresori decât alte persoane. De asta dacă, de exemplu, într-o clasă de 28 de elevi îi anunți mâine dați test la matematică, unii o să fie indiferenți, o să se gândească ei oricum am 4 pe linie, o să mai am încă un 4 pe linie, pe acea linie, alții o să se simtă provocația, mâine dăm test, sper să iau 10 ca să-mi rămână media 10, alții n-or să doarmă toată noaptea gândindu-se că aoleu, iar mă duc acasă cu notă mică, iar mi se ia telefon o săptămână, da, deci fiecare gestionează diferit. Stresul este, factorii stresori sunt din afara noastră, în mod neadecvat folosim sunt stresat. Nu sunt stresată, aleg înăuntru meu să îmi generez emoții negative și care mă fac să mă simt rău mai degrabă atunci când ceva din exterior mă scoate din zona de confort. Și de fapt e o chestiune legată de flexibilitate, adaptabilitate. Căprioara care aleargă pentru că e fugărită de un animal de pradă este foarte stresată, săraca. Dar în momentul în care ea alerga 5 minute rapid, că atât rezistă. Și după 5 minute când nu mai poate, când mușchii nu mai ajută, o să uită în spate. Mai este alergătorul? Nu mai este. Ah, ok, să mănânc în continuare. Da? Deci ea din zona de adrenalină și tot sângele practic împins înspre musculatură să poată alerga atât cât poate de tare încât să-și salveze viața, pentru că creierul asta vrea să țină căprioara vie, nu sătulă. După ce vede că pericolul a trecut, sistemul ei nervos se echilibrează imediat. Așa suntem și noi construiți, nu să fim căprioare, dar să ne reglăm sistemul nervos cu foarte mare ușurință dacă nu ne-l stricăm din toate direcțiile. Adică în momentul în care a trecut pericolul, amenințarea, să revenim la starea de liniște, de echilibru. Asta înseamnă balanță sănătoasă și echilibru între sistemul nervos simpatic și parasimpatic. E ca și cum aici avem lumină, facem o paralelă ca și cum acum ne este activ sistemul nervos simpatic. Oricum ăsta ne este că într-o conversație acesta este activat la fiecare dintre noi. Dacă stingem toate luminile, se activează sistemul nervos parasimpatic, cel responsabil de somn, de odihnă, de regenerare, de digestie, de metabolism, da?
Adică dacă stingem lumina, putem să ne culcăm.
Da? Deci eu acum dacă aș fi somnoroasă și aș căsca, e clar că ceva aș avea un dezechilibru în reglajul sistemului nervos simpatic-parasimpatic. Păi, de ce dezechilibru? Că poate că sunt sănătoasă și nu sunt dezechilibrată. Ba da, ar însemna dezechilibru, pentru că e o discuție asumată, care mi-o menține via atenția, interesul, creierul este mulțumit că este provocat și plac provocările, adică în mod firesc îmi dă o stare de bine. Dacă eu casc, e clar că ceva se duce înspre parasimpatic, intervine parasimpaticul într-un moment în care nu e treaba lui să facă treabă.
Și deseori parasimpaticul nu intervine, de aia se întâmplă ce se întâmplă și e senzația asta că suntem dereglați foarte puternic. Și nu putem să ieșim, rămânem în zona asta de supraactivare, exact cum ziceam mai devreme cu gândurile. Deci, de fapt, și drept ar trebui să intru în parasimpatic că mă culc și vine noaptea și trebuie și închid, trag draperii, nu știu ce, și încep gândurile. E clar că acolo nervul vag nu transmite ce trebuie. Și e clar că nu-și face treaba și nu, că el trebuie să comute între simpatic și parasimpatic. Nefăcându-și treaba, întrebarea e de ce nu-și face treaba, ce se întâmplă acolo. Adică e clar că acolo e așa, e supraactivare iarăși foarte multă. Și iarăși hiperactivitatea, care e consecința directă a supraactivării, declanșează incapacitatea asta și nu există homeostazie, da? Pentru că nu pot să trec și să fac comutarea asta din simpatic în parasimpatic și invers atunci când e necesar.
Sau continuăm comparația ce făceam cu luminile, e ca și cum suntem cu sistemul nervos simpatic activ pentru că e lumină, am făcut asocierea asta, vrem să fie întuneric, adică vrem să ne activăm parasimpaticul, dar nu stinge nimeni lumina. Să stingă cineva toate luminile. Cine? Nervul vag. Unde e nervul vag? Ce-i cu el? Da? Deci el e nevoie să funcționeze corect ca să poată să mențină balanța aceasta.
Cum credeți că ar trebui să privească oamenii stresul? Și cum să iasă din momentele de stres?
Considerând în primul rând sau înțelegând în primul rând că e în afara lor. Adică asta e prima condiție. Ca să pot să înțeleg ceva, este următorul lucru. Mă uit, deci mă irită foarte tare traficul. Dau un exemplu. Da? Și mi-a foarte mult să ajung din punctul A în punctul B și mă termină chestia asta. Pentru că pot să fac 3 lucruri într-o zi. Da? În București pot să-mi programez 3 lucruri, că mai multe n-apuc. Că mai mult stau în trafic și dacă fac în mașină bine...
Le poți programa în aceeași clădire.
Da. Deci dacă am de ajuns, mă apucă isteria. Și apoi o să mă trezesc că sunt furioasă, că nu pot să mă mișc mai repede. Ce fac? Încep să conduc alandala, mă bag în trafic, mă tot strecor, îi înjur pe aia, fac urât. Bun. Toate lucrurile astea, dacă eu sunt conștientă că nu mă ajută cu nimic, eu practic cred că economisesc vreo 3 minute, timp în care eu pe dinăuntru explodez, deci creierul meu o ia razna. Ce ar trebui să înțeleg? Înțeleg că pot eu să schimb traficul din București? Deci ce pot eu să fac pentru mine? Practic, să stau liniștită, să nu mai enervez, să nu mai urlu, să nu mai fac ca toți aia, că degeaba fac. Că eu lucrurile din afară nu le pot schimba. Pot eu să schimb planeta? Și să mă apuc eu să zic, măi, nu sunt mulțumită de nedreptăți, sunt foarte nemulțumită de nedreptățile care există pe lume. Sunt foarte nemulțumită și pot să fiu nemulțumită. Dacă pot să fac ceva eu din dreptul meu, deci noi putem să facem în ceea ce ne privește tot. Ce pot să fac este să mă apuc să lucrez la mine, la cum percep tot ce e în jurul meu. Eu nu, realitatea nu pot schimba. Nu pot schimba nici măcar partenerul. Pentru că nici nu e corect să fac asta. Că ceva nu-mi place, pot discuta cu el, putem să înțelegem, să ajungem la un numitor comun și să vedem, să fim în acord unul cu celălalt. Dar nu pot să fac lucruri care nu sunt înăuntru meu. Și asta înseamnă că deci trebuie să-mi îndrept atenția către mine. Către mine ca individ și să văd ce e cu mine. Bă, dar de ce mă enervează atât de tare lucrurile astea? De ce mă irit atât de tare toate
lucrurile? E un trigger, ce butoane mi-a
apasă? Ce se apasă? De ce? Și atunci, făcându-mi propria analiză, pot să înțeleg lucrurile și să mă raportez diferit la ele. Deci ăsta e un prim pas, să conștientizez că lucrurile sunt înăuntru, este despre mine de pe dinăuntru și că nu pot să schimb planeta. Nu am cum. Nici măcar propria-mi familie nu pot să schimb. Da? Și atunci mă îndrept către mine. Bun, de ce mă irită ăștia? De ce mă irită atât de tare copilul când vine cu notă mică? De ce mă irită atât de tare? De ce mă irită culoarea asta la pahar? Ce am eu cu culoarea asta? Că în esență e o culoare foarte frumoasă, da? Ce cu paharul ăsta care... Nu? Deci de ce? Deci dă-l încolo de pahar. Ce culoare e asta? Că mă și enervează, nu pot să beau apă. Nu? Nu-mi pun problema așa.
Să vorbim,
nu?
Și despre pasivă agresivitate. Exact, decodit, exact. Tu, băi, ăsta e pahar. Cam ce trece prin...
Pentru că și pasivă agresivitatea este despre te atac pe tine într-o manieră drăgălașă chipurile, adică ți le spun cumva, dar de fapt și de drept eu sunt, îmi potolesc din bun simț pasiv-agresivitatea, dar nu zic lucruri drăguțe.
Ca și cum în loc să spun, mie nu-mi place paharul acesta, îți transmiție, dar doar de paharele astea ai fost în stare, adică mai mult de atât n-ai putut. Adică...
Ideea este că atunci când mă așez corect în propria viață și încerc, înțeleg că de fapt și de drept nu e despre ceilalți, ci despre mine și că pot să fac ceva cu mine și cu modul în care mă raportez la exterior, atunci deja pasul ăsta e foarte, foarte important. Pentru că îmi voi pune întrebări legate de triggerii pe care i-am. Și atunci o să mi se deslușească niște lucruri. Nu prea pot să fac asta singur. Asta ar fi explicația pe care aș da-o tuturor care ar veni și s-ar întreba, bă, ce să-mi zică mie, mă, psihologul? Ce să-mi zică mie mai mult decât știu eu? Ce să facă el? Că știu eu mai bine, frate, vine ăla să-mi voi las că vorbesc eu cu prietenii. Păi nu-i deloc așa. Că perspectiva specialistului, care e neutru și se uită la tine și te vede în ce colcăi, unde ești tu băgat acolo, în toate cele, îți vede lucruri pe care tu dinăuntru lucrurilor n-ai cum să le vezi niciodată. Niciodată, niciodată n-ai să te prinzi de anumite aspecte pe care tu le trăiești. Că de-aia când te duci undeva, și chiar și dacă vorbești cu cineva care știe 3 lucruri mai mult ca tine despre ceva, zici, aaa, aurile de aici apar. Aaa, asta e explicația, mă, cum m-am prins, mă. Tu au ăla dinăuntru, nu prea ai cum să-l a, să te prinzi de ceva.
El vine și îți semnalează, poate să fie asta, ia gândește-te. Ia pune-ți semnul ăsta de întrebare. S-ar putea să, ia, dar dacă se vede așa, poate resemnifică ceva. Și tu te așezi diferit în raportul respectiv.
E ca și cum în spațiul acesta unde suntem acum, dacă eu stau în centru și privesc de jur împrejur, e posibil să mi se pară un spațiu mic. Dacă mă duc într-un col sau unde este intrarea principală și privesc de acolo, e posibil să mi se pară un spațiu foarte generos. Deci unghiul de referință și punctul din care privesc face diferența. Atunci când ești identificat cu problemele tale, cu situațiile pe care le trăiești, posibilitatea gândurilor, ideilor, soluțiilor este una extrem, extrem de, de limitată.
Cum arătau creierele acum 20 de ani? Cum arată astăzi și cum credeți că o să arate peste 20 de ani?
Asta cred că e fundamental, că nu exista ideea de neurogeneză și neuroplasticitate. Adică tot știam și se învăța și noi în școală, în la anatomie, asta era concluzia, că ne naștem și când ne naștem avem cea mai mare,
cea mai mare populație de neuroni și din prima zi de viață populația aceasta neuronală începe să se reducă. Mai moare câte unul, câte unul.
Deci neuronii nu mor.
Mor, dar doar că se și nasc alții.
Sunt baby se neuroni. Alții. Da, sunt baby neuroni cu duiumul.
E science-based, da, 100%?
100%.
Da.
Nu. Deja de 15 ani e demonstrat lucrul acesta, că sunt zone din creier, de exemplu în hipocamp, unde se nasc neuroni. Nu toată lumea naște neuroni. Adică e o condiție pentru asta și o condiție de foarte mare bun simț. Să nu faci toată ziua lucrurile pe pilot automat absolut toate. De exemplu, o dată pe zi, și nu fiecare zi, dau doar niște exemple care e important să fie făcute. O dată pe zi să te uiți la televizor și la un documentar de un sfert de oră. O dată pe zi să ai o conversație cu cineva 10 minute în care să-ți pui mintea să gândească. Să fii conectat cu celălalt. Ce mâncare faci astăzi? Mă rog, sau nu știu, ce poftă ai avea astăzi să mâncăm la prânz? Păi, atunci te conectezi cu corpul tău, încerci să-ți dai seama cine ai mai mâncat de multă vreme, parcă ce ți-ar trebui, da? Sunt momente în care pur și simplu te conectezi cu tine sau îți stimulezi mintea fiind atent la niște lucruri într-o formă diferită. Dacă te duci la serviciu urmând un anumit traseu, odată la 2-3 zile folosește alt traseu. Da? Dacă te speli pe, asta un exemplu clasic, deja clișeistic, dacă te speli pe dinți cu periuța în mâna dreaptă, încearcă și cu una stângă. Dacă scrii în agendă cu dreapta, o dată pe zi, timp de un minut, încearcă să scrii două rânduri cu stânga. Deci deja asta ți asigură neuroni noi. Să faci lucruri diferite, să faci lucruri noi. Să nu intri în zona asta de automatism din toate punctele de vedere. Că e zona care nu doar că nu duce la nașterea de noi neuroni, dar te duce în stadiu de apatie, de blazare, de deconectare, de plictiseală, e un termen care nu-mi place, dar acum pot să-l folosesc. Ți se pare totul anos, nu mai ai chef de nimic, nu mai ai chef de viață, nu te mai incită nimic, nu ți se mai pare nimic interesant, toată lumea care îți spune câte ceva vorbesc cu toții niște aberații, deci nu mai reușește nimic să te scoată din zona asta de, e ca și cum ești viu, dar din punct de vedere emoțional și ca și acțiune ești cumva izoelectric, același lucru, același lucru, același lucru.
Tu faci sudoku, faci integrame,
șah.
Da, foarte bun stimulator și adică o grămadă de lucruri care cumva te scot din automatismele și din patternurile pe care creierul le are. Asta ajută extrem, extrem, extrem de tare pentru baby neuroni.
Deci niște lucruri atât de simple. Viața este, ca să fie sănătoasă sau să ne simțim bine în viețile noastre, e important să facem niște lucruri atât de simple, dar atât de simple încât nu suntem conștienți de simplitatea lor și de faptul că putem chiar noi să le facem. Adică nu e nevoie să ne le facă altcineva. Că și noi, prin tot ceea ce facem, ducem în primul rând o muncă de conștientizare. Haideți să ne conectăm fiecare la el însuși, pentru că avem resurse în noi, avem rezervă. Să le folosim, pentru că în fiecare secundă facem alegeri. Haideți să alegem în așa fel încât să fim din ce în ce mai bine. Fiecare în felul lui și ce înseamnă binele pentru el. Că chiar putem face asta.
Deci, cum o să arate creierul în 20 de ani? Să nu uitați să-mi răspundeți.
Acum zicem.
Sunt foarte curios.
Creierul în 20 de ani o să arate multă, multă performanță. Sper din toată inima să ne îndreptăm pe partea asta de sănătate, pentru că dacă vorbim de tehnologie care o să fie implantată, pentru că asta o să se întâmple, nu o să însemne că suntem cyborgi toți și că... Dar... Direcția va fi într-acolo. Implanturile, există așa o întrebare și o spaimă, o anxietate legată de cei cu bani vor avea mai mult și vor potența. Și, adică e așa o spaimă generală în masă dacă vorbim de tehnologie în care oamenii își pun întrebări și zic păi stai un pic, că dacă o să vină unii care or să aibă acces la, pentru că nu o să aibă toată lumea acces la tehnologie așa, și dacă își implantează și o să fie multă, cum să zic, mult dezechilibru între cei care nu își permit și cei care își permit, și dacă ei vor deveni și mai potenți și mai performanți, atunci distanța va fi mărită. Eu personal nu cred că lucrurile vor merge în direcția asta de sminteală. Eu cred că există și poate să existe un echilibru, pentru că deocamdată și cel puțin ca o perspectivă de 20 de ani văd că oamenii vor încerca să găsească soluții de vindecare pentru boli, pentru că pe partea de medicină este foarte, foarte, foarte puternică tot ce înseamnă studiu pe spate și încercarea de a găsi soluții de vindecare cât mai aplicate. Și cred că, așa cum există deja implanturi pentru nevăzători sau pentru oamenii care nu aud, membre deja inteligente care pot să fie și care au legătură cu implantul la nivelul creierului și pot substitui absența unui membru. Că pot să fie situații de accidente și oamenii sunt distruși, sunt în cărucioare. Acum există șansă pentru foarte mulți dintre ei. Asta e grozav. Asta mie mi se pare că e un lucru extraordinar, să poți să-i redai de pildă unui copil foarte mic, să-l poți ajuta să vadă, e fabulos. Da. Adică, nu știu.
Mi se pare că ar reprezenta o soluție și pentru copiii care au nevoie de educație specială, pentru că se vor putea face mult mai multe lucruri pentru ei. Uh-huh. S-a tot încercat de-a lungul timpului și să fie integrat și să se lucreze diferit cu ei și să capete un anumit statut. E de apreciat toată munca aceasta adusă de specialiști cu acești copii în direcția de a integra cât mai bine, însă, din păcate, rezultatele sunt foarte reduse față de speranțele și dorințele și viziunea inițială. Și eu cred că cu ajutorul inteligenței artificiale chiar și acești copii pot fi mai diferit adaptați, integrați și toată lumea se poate raporta diferit la ei. Dincolo de asta, schimbarea vine tot timpul cu ieșirea din zona de confort, după cum am mai precizat de câteva ore astăzi. Dacă e să ne gândim la telefonul mobil fără de care nu mai putem trăi, a fost foarte dificilă acceptarea de către anumite categorii de oameni sau categorii de vârstă sau internetul. Nu, cum să stai fără fir, wireless, adică cum wireless? Nu înseamnă că nu ne obișnuim cu schimbarea, nu înseamnă că nu putem lua aspectele pozitive ale schimbării. Și implanturi există ca și proteze, și proteza de sân, adică e cu totul diferit să o femeie care a avut un cancer de sân și a avut extirpat un sân să poată avea o protezare și să se privească în oglindă și să nu-i fie știrbită integritatea emoțională, psihică și... Adică sunt niște lucruri la care nu ne gândim că nu suntem în acea situație. Dar Doamne ferește să fim. Perspectiva s-ar schimba foarte mult și deschiderea noastră ar fi cu totul alta. Când chiar ești acolo în miezul problemei și în mijlocul durerii, altfel se văd lucrurile. Așa că să-i privim cu indulgență și cu înțelegere pe cei care chiar au nevoie de lucrurile acestea. Iar noi, care nu avem nevoie, să facem în așa fel încât să nu avem nevoie niciodată de acele lucruri. Să rămânem sănătoși, să fim sănătoși și bine în viețile noastre.
Ai menționat un pic mai devreme despre conexiunea inimă-creier.
Coerență.
Coerența inimă-creier. Ce înseamnă asta?
Cum spuneam și despre creier, că fiecare arie în parte este responsabilă de anumite lucruri, însă ele nu funcționează izolat și separat una de cealaltă, ci există și o unitate, un consens, o conexiune a lor și o înțelegere foarte bună a lor, a acestor arii. La nivelul întregului organism putem extinde lucrul acesta, adică omul, în esență, nu este un sac de organe. inima funcționează separat. Păi atunci pot să scot, e un exercițiu de imaginație, da? Într-o anestezie generală pot să scot inima din om și fără să-i mențin, să-i asigur suportul vital cu inima artificială, scot inima asta separat, am decupat-o și o pun în exterior să funcționeze. Da? Sau ficatul la fel, sau rinichii la fel. Sau... Deci nu suntem niște sași cu organe. Avem organe care formează sisteme și care lucrează în bună înțelegere și armonie unele cu altele, în primul rând să fim vii și apoi să avem viețile noastre, fiecare cu ce alegeri face. Inima și creierul sunt organe nobile. Mai avem și alte organe nobile, dar acestea conduc orchestra, ca să spun așa. Creierul generează câmp electric, după cum foarte bine știm că măsurăm electroencefalogram, adică activitatea electrică a creierului. La inimă măsurăm electrocardiogram, activitatea electrică a inimii. Așadar, vrem, nu vrem, admitem faptul că noi producem curent. Da? Și nu numai la nivelul inimii și creierului, ci la nivelul fiecarei celule, pentru că există diferențe de potențial pentru pasionații din zona asta fizicii. Lucrurile pot să pară foarte simple și chiar nu sunt complicate. Atunci când inima și creierul funcționează într-o anumită rezonanță unul cu celălalt, ca și organe, lucrurile se întâmplă bine la nivelul întregului corp. E ca și cum într-o familie sunt părinți, mama și tata, da? Mama nu e mai presus decât tata. Tata nu e mai presus decât mama, dar dacă nu ar fi mama și nu ar fi tata, nu ar fi putut să fie copii. Nu? Deci cumva nu poate să existe nici unul fără celălalt. Dacă mama și tata sunt în armonie, au o relație armonioasă, echilibrată, cum va fi atmosfera în familie? Foarte echilibrată, foarte armonioasă. Asta se întâmplă la nivelul corpului. Dacă inima și creierul funcționează într-o anumită rezonanță și sunt reglați, întregul organism tinde să se ducă în acea rezonanță și să-și echilibreze propria activitate. Deci fiecare sistem și mergând și mai în adâncime, fiecare organ din corpul nostru și fiecare celulă, mergând și mai în profunzime cu analiza, tinde să se ducă spre starea de funcționalitate optimă. Și respirația este poarta dintre conștient și inconștient. Respirația este calea prin care inima și creierul se pot regla și se pot pune în această stare de echilibru unul cu celălalt, astfel încât mai departe să genereze stare de echilibru în întregul corp. De asta insistăm atât de mult pe înțelegerea acestui lucru și pe punerea în practică, pentru că, spuneam mai devreme, avem toată disponibilitatea emoțională să împărtășim lucrurile acestea. Nu le-am inventat noi, astea cu respirația, nu le-am descoperit noi. Vrem să le împărtășim pentru că real sunt utile și, bineînțeles, dispozitivele de coerență inimă-creier fac parte din instrumentele pe care le folosim în cabinetele noastre de terapie. Spuneam că n-am inventat noi coerența inimă-creier, gândindu-mă că, da, felul în care particularizăm terapia pentru fiecare pacient, noi am stabilit cum, în ce măsură, ce instrumente folosim. Adică e un lucru pe care real noi l-am creat, funcționează, este foarte bun. Bineînțeles, perfectibil, pentru că ziceam că o să învățăm până la 100 de ani dacă trăim până atunci. Sper să învățăm atâta cât trăim.
Și orice lucru poate fi perfectibil. Și ăsta e motivul pentru care tot aducem tehnologie continuu și în institut, tot timpul e tehnologie.
Și intrăm în colaborare cu oameni care au și cu tot felul de institute și cu tot felul de organizații internaționale care au ca scop principal și conștientizarea omului despre cât de responsabil este în ceea ce privește starea de sănătate și despre faptul că chiar avem acces la tehnologii care ne pot ajuta să fim bine. Și dincolo de toate, sănătatea înseamnă și să te simți relaxat, să poți să stai jumătate de oră fără să faci nimic și să nu simți că ai pierdut timpul, să nu te simți vinovat, să poți să faci lucruri care să-ți crească încrederea în tine, să poți să faci lucruri prin care să simți că și tu contribui la societate, pentru că dacă îți privim definiția stării de sănătate conform Constituției OMS, starea de sănătate înseamnă stare de bine fizic, mental, emoțional, starea aceasta în care tu te simți bine cu tine, accepti și primești cu brațele deschise ceea ce societatea îți dă și tu la rândul tău contribui la binele și la evoluția și la progresul societății și faci lucrul acesta cu disponibilitate și cu bucurie. Asta înseamnă sănătate.
Și asta îți dă și satisfacție. Asta înseamnă că și sistemul dopaminic și serotonină și tot ceea ce înseamnă din toți hormonii de care avem nevoie pentru o stare de bine sunt activ și sunt manifesti în deplinătatea lor și a nevoilor.
Ce poate să facă oamenii la voi mai mult decât această scanare a creierului?
Poate să facă antrenamente cerebrale. Deci poate să-și repare problemele pe care le au. Pentru că,
ce fel de probleme?
De toate felurile. Patologii foarte grele, că noi așa am început, ne-am luat-o invers, ca să zic așa, pentru că lumea nu știa nici de tehnologie, nici nu... Am făcut pionierat, efectiv.
Și atunci... Și plăcut cravata.
Am fost pionieri amândouă. Deci, dacă ne gândim așa, noi am luat-o de la greu la ușor, adică au fost niște cazuri.
Așadar, când începi un lucru nou, muncă de pionierat, să ai niște pacienți cu niște diagnostice, de nici măcar n-am învățat la facultate, adică am căutat în niște compendii americane. Ce înseamnă boala, ce înseamnă neurologic, ce se întâmplă structural, ce poate fi făcut, poate fi făcut ceva, dacă genetic lucrurile stau într-un fel, ce să pot să fac eu diferit? Pot în primul rând, apoi, dacă pot, ce? Da? Deci cumva, pentru noi, deși a fost extrem de greu, a fost și demonstrația faptului că, da, chiar se pot face lucruri și chiar avem încredere totală în ceea ce...
Toată tehnologia și tot ceea ce facem a primit cumva validarea că e ok, pentru că dacă am reușit să facem lucruri atât de grave... Na, lucruri simple.
Adică pentru cazuistică.
Da, pentru cazuistică, da. Na, acum lucruri, anxietate sau un burnout sau depresie, adicțiile și... Deci sunt o grămadă de lucruri cu care ne ocupăm. Tot ce ține de tulburările din spectru autist și toate părțile, tot ce înseamnă ADHD, tot ce înseamnă tulburări de limbaj, când vorbim de copii aici sunt problemele foarte mari. La adulți cel mai des asta se întâmplă acum este despre anxietatea generalizată, atacurile de panică,
tulburări obsesive compulsive după perioada cu pandemia.
Uh-huh. Cum arată antrenamentele astea mai exact? Ce presupune?
Sunt mai multe tehnici pe care noi le folosim, dincolo de îmbinate, dincolo de neurofeedback-ul plus pe care îl avem ca o parte din antrenament. Și acolo e o tehnologie despre care în principiu multă lume știe în țară deja, adică nu aș insista pe asta. Facem și fotobiomodulație cu unde alfa-gamma, facem și stimularea nervului vag, facem și coerență inimă-creier, facem o grămadă de lucruri, avem niște căști speciale pe care le folosim în cazul depresiei. Și asta înseamnă niște antrenamente specifice combinate cu toate lucrurile astea. În esență, antrenamentele cerebrale sunt foarte personalizate și fiecare om primește un cumul de ce are nevoie din toate tehnologiile, în așa fel încât să mergem spre starea de sănătate. Deci, în esență, nimeni nu folosește aceleași lucruri sau pe toate. Fiecare... E o gamă foarte personalizată, avem căști care sunt speciale pentru tinnitus, avem căști, adică sunt multe lucruri pe care le avem.
E ca atunci când te duci la cumpărături să-ți cumperi un costum de haine, ți-ai unul pe măsura ta. Uh-huh.
Da? Dacă ar fi să scrieți împreună o rețetă pentru oameni care să conțină 5 bune practici pe care ei ar trebui să le facă zilnic pentru o sănătate a minții și a creierului bună, care ar fi acele 5 bune practici, puteți să vă consultați. Dacă nu le știți deja, dar doar 5.
Dana, și începe cu una. Acum, nu știu, neapărat trebuie să fie ordine.
Nu, ordinea nu contează, dar trebuie să rămână 5.
Da. Pentru că era discuția în zona asta coerenței inimă-creier, recunoștința este extrem de importantă. Atunci când ești recunoscător pentru ceea ce ai, pentru ceea ce ești, deja chimia creierului se modifică. Așadar, unul dintre exerciții l-aș propune practicarea recunoștinței. Ce înseamnă asta? Scriu 5 lucruri pentru care sunt recunoscătoare. O să constat că nu am 5 lucruri. Poate cu greu o să scriu 2, da? Rămân la primul dintre cele 2. și fac acest exercițiu zilnic de recunoștință, în sensul că în fiecare zi, timp de 2-3 minute, o să mă gândesc la acel lucru cu bucurie și cu mulțumire, o să exersez bucuria de a avea lucrul respectiv sau de a fi în felul respectiv. Și voi constata că peste câteva zile, poate peste o săptămână, 2-3, parcă aș mai scrie un lucru în lista ce conține aspectele pentru care sunt recunoscătoare. Acesta este un exercițiu de recunoștință care te conectează foarte bine și care te face să nu vezi, nu că să nu ignori, să înțelegi cât de mult contează partea pe care o ai plină în pahar. Și cu cât te bucuri mai mult de ceea ce ai acolo în pahar, cu atât cantitatea crește. Și crește fără să-ți dai seama cum.
Eu acum ce vreau să precizez legat de ce spune Diana și cât de importantă e recunoștința. Dacă după 2 săptămâni sau după 3 săptămâni nu simți ce ea tocmai a spus că simți, atunci vii repede la noi să-ți faci harta creierului.
E
pentru
un
că
semn,
există
clar.
Două arii în creier care se ocupă, în care poate să apară blocarea empatiei. Dacă e blocată empatia, tu vei reacționa prin copierea comportamentelor celorlalți, fără însă să le simți. Asta se întâmplă cu foarte multă lume. Deci foarte multă lume donează, foarte multă lume de Crăciun, de pildă. Dar nu simt niciun fel de compasiune sau niciun fel de stare adevărată de conexiune față de niște situații. Ci pur și simplu e Crăciunul, trebuie să donăm. Vine Paștele, trebuie să facem ceva, trebuie să facem niște fapte bune, ne ducem la căminul de, nu știu, un cămin de copii sau un cămin de... Adică, da, conectarea trebuie să fie autentică, ca rezultatele să fie autentice. Că dacă eu, după 20 de zile, nu simt nevoia să scriu un lucru în plus, după cum l-a zis Diana, atunci înseamnă că ceva nu fac ok. Adică nu stau să-mi pierd viața așteptând ceva ce nu va veni niciodată, pentru că eu, de fapt, am un blocaj pe care nu-l identific. E de precizat asta, pentru că foarte multă lume habar n-are că e deconectată și din cauza unor situații de la un anumit moment din viață în care poate li s-a produs o disociere. Când se produce disocierea, starea de pe dinăuntru este o stare de... Că, la un moment dat creierul oprește un buton, apasă un buton ca să nu mai simți, pentru că ai senzația că dacă ai să simți, ai să crăpi de durere. Pur și simplu mor de durere și atunci oprește. Problema e așa, când butonul ăsta e apăsat, se opresc și bunele și relele. Adică nu poți să selectezi, să dai bifă pe ce e rău și ce bine ar fi. Să dăm bifă pe să nu mai simțim, nu vreau să mai simt durere, nu vreau să mai simt suferință, nu vreau să simt stare de disperare, nu vreau să simt nimic negativ, vreau să le simt doar pe alea pozitivă. Joy, joy, suntem bine cu toții. Ce-mi place de... Ar fi grozav, dar nu se poate. Și atunci când ne deconectăm de emoțiile noastre și când ne disociem de ele, atunci starea este... Da, e un mecanism de supraviețuire la un moment dat, însă el nu mai folosește după aia. Și atunci eu rămân disociat și nu pot să mai simt nici bine, nici rău, nici bun, nici frumos, dar nici urât și rău. Și cumva asta trebuie să fie o conștientizare, pentru că, ok, pot să mă recuplez la mine și atunci să pot să fiu autentic și să pot să înțeleg ce mi se întâmplă. Că pot să fiu decuplat și să nu mă prind deloc cum stau lucrurile. Deci dacă nu se sesizează, atunci e un semn de, e un mare semn de întrebare pentru care trebuie să fac ceva.
Bun, deci numărul 1, recunoștința de pe listă. Numărul 2.
Numărul 2, respirația, care să fie făcută într-un cadru, poate fi învățată undeva, la un anumit moment, într-un mod, cum să spun, făcută de un specialist, adică o învățare la un specialist, după care poți să o repeți acasă.
Cumva, ca și exercițiu.
Pentru că există un ritm personal, adică cum respir eu sau... Distanța între respirații nu e același, de-aia spun că ce vedem așa în general, respirații în 5 timpi, nu e valabil ce e pentru mine, ce e pentru tine, ci va trebui să ne reglăm, există o distanță între respirații, un ritm specific pentru fiecare dintre noi și fiecare e unic și atunci ăsta trebuie văzut de la bun început care e. Atunci va avea efect.
3.
Activitatea fizică e un lucru fără de care... Realmente nu avem cum să fim bine și prin activitate fizică înțeleg fix ce dorește fiecare ascultător să înțeleagă, adică o jumătate de oră de plimbare, o jumătate de oră de mers pe bicicletă, neapărat jumătate de oră, dar nici 5 minute sunt prea puține, jumătate de oră de activitate fizică în fiecare zi. Sunt persoane care nu pot să iasă afară din casă pentru că au tot felul de dizabilități. mersul în casă, inclusiv persoanele care se deplasează cu cadru, mersul prin casă cu acel cadru, extrem de mult plus valoare aduce în viața acelei persoane acest exercițiu. Bineînțeles că înseamnă scoatere din zonă de confort, înseamnă durere articulare, de oase, de mușchi și așa mai departe. Dar e un exercițiu extrem de benefic. Așadar, sport în fiecare zi, pentru fiecare în măsura în care îi face plăcere, bucurie și alergând activitatea sportivă pe care o preferă.
Eu zic 4, obligatoriu 20 de pagini de citite, pagini de carte, cititul. Obligatoriu trebuie să citim ce credem noi că ne face plăcere, sau dar cititul ajută fabulos creierul. Deci este fundamental pentru creier și pentru ce creează și tipul de conexiune pe care îl creează. Deci este fundamental. Dacă nu putem mai mult de 20 de pagini, astea 20 de pagini zilnice sunt esențiale. Și pentru baby neuroni.
Hai să facem să fie 7, te rog, pentru că 5
no,
sunt
5. Eu v-am spus.
Bine, bine.
V-am
bine,
și
bine.
Spus, aici, 5. Bine. De asta v-am spus 5, că știam.
Bine. 10,
atunci, dacă nu ai iubire pentru tine însuți și nu ai iubire pentru oameni și pentru umanitate, nu poți trăi frumos și sănătos. Deci, 5, iubire.
M-ar mai fi
încă. Eu că ar mai fi.
1.1.
Hai, bine, încă 2 menționate.
Okay.
Astea nu sunt, sunt facultative.
Da, da, au, 3, da? Okay. 3.1.
Pentru olimpici.
3.1. Alimentație echilibrată, și asta înseamnă să nu alergăm așa ca disperații după tot felul de diete, după sărbători, care mai mult ne distrug. Pentru că alimentație echilibrată înseamnă să ai în corp nutrienții de care are organismul nevoie astfel încât să funcționeze sănătos, da? Nu ne ajută cu nimic să facem cure de înfometare de 3 săptămâni.
Eu zic, doar numai una. Fii atent, treaba ta. Deci nu
știam că asta se întâmplă dacă dau liber.
Nu, somn nu știe toată lumea.
Ăsta l-ai băgat 4.1.
Toată lumea știe că somn e important.
Da.
Asta nici nu se pune.
Aș mai pune exercițiul acesta de care am vorbit ca idee, de participare conștientă la viața noastră. Adică, asta înseamnă ca exercițiu, să spunem, mănânc un măr, da? Iau mărul în mână, îl văd, îi văd forma, îi văd culoarea, adică sunt conștientă că îl analizez prin toate simțurile pe care le am, da? Îl miros, îi simt mirosul, încerc să memorez mirosul, presupunând că miroase bine un măr care nu e stricat. Apoi, îi simt textura, coaja este foarte fină, tactil, da? Îl gust, îi simt gustul, mușcătura, bucățica de măr, o plimb prin toată gura ca să o testez cu toate papilele gustative. Pentru că un măr, poți să spui că e bun, dar poți să vorbești despre un măr, despre gustul lui foarte mult, dacă ești conectat la ceea ce simți. Și acest exercițiu de a fi atent la forma, gustul, aspectul, textura alimentelor pe care le mănânci, te conectează foarte mult cu tine și cu simțurile tale. Și atunci o să poți să pui în practică cu mult mai multă ușurință niște lucruri care, făcute când e nevoie, când corpul îți spune, când corpul îți cere, îți asigură o stare de sănătate a la lung. Adică simt când îmi este somn, poate că mi-e somn acum, nu pot să dorm, dar imediat ce am terminat discuția noastră, mi-au 5 minute răgaș și stau cu ochii închiși, da? Deci nu ignor. Simt sete, da? Setea e un lucru pe care foarte multă lume îl ignoră și foarte mulți oameni ajung să bea un pahar cu apă pe zi. Nu e că ar fi setea panacea universal, însă este mediul principal care ajută la eliminarea toxinelor din corp. Pentru că dacă nu curăți organismul, care oricum produce deșeuri, nu vorbeam și de stres oxidativ, sunt deșeuri pe care corpul le produce, reziduri de care nu are nevoie. Dacă tu ești acasă la tine și 6 luni de zile, chiar dacă nu gătești, da, îți comanzi mâncare și ai cartoane de tot felul de ambalaje. Dacă 6 luni de zile n-ai scos gunoiul din casă, cam cum va fi la tine în casă? Dacă în corpul nostru nu bem apă, nu ne hidratăm și nu asigurăm organismului acest mediu principal care este mediul de detoxifiere, cum va fi corpul nostru pe dinăuntru? Cum sunt organele pe dinăuntru?
Foarte bună, foarte vizuală și bună comparația.
Da,
ultima întrebare. E o întrebare de imaginație. Aveți posibilitatea să trimiteți o notificare pe toate telefoanele din lume. Ce scrieți în acea notificare?
Opriți telefoanele!
A ta e opriți telefoanele.
Salvați pământul!
Vă mulțumesc că a fost o discuție pe cinste. Sperăm că oamenii și-au luat o grămadă de învățăminte și că o să aibă un creier și o minte mai performante, liniștite, sănătoase și așa mai departe. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi, așa să fie, și dacă sunt întrebări, cu siguranță de la tine către noi vor ajunge și ne vom strădui să le răspundem.
Mulțumesc!